Sahabat Dibi, berbagai informasi dan peristiwa akan kami sajikan dalam Buletin Dibi hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Rangkuman berita yang kami himpun dalam sepekan ini diantaranya, proyek satelit Republik Indonesia Satria 1 harus selesai dan beroperasi paling lambat tanggal 17 November 2023.
Satelit Republik Indonesia Satria 1 memiliki total kapasitas transmisi sebesar 150 GB per second atau 3 kali lebih besar dari total 9 satelit yang kini dimiliki Indonesia.
Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto minta kepada PT Amerta Putra Halilintar agar Januari mendatang sudah produksi air mineral dalam kemasan.
Lampung Selatan sangat potensial untuk berinvestasi yang dapat mengembangkan pembangunan daerah. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Jasa telah mengawali sejarah di hari ulang tahun Indonesia ke-76 dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara PDAM.
Dua topik berita tadi serta beberapa informasi yang kami himpun akan kami angkat dalam Buletin Dibi siang ini. Bersama saya Henita, inilah Buletin Dibi selengkapnya. Pandemi COVID-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis, namun juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Piska Maudi Hutami.
Ketua MPR RI Bambang Susatyo memimpin sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2021 di gedung DPR MPR Senin 16 Agustus. Dari kanal YouTube Sekretariat Presiden diketahui, sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2021 dengan agenda mendengarkan pidato Presiden penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan peringatan hari ulang tahun ke-76 di gedung DPR MPR. Dalam kata pembukaannya, Bambang Susatyo mengatakan, dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, visi Indonesia masa depan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Ketua MPR Bambang Susatyo juga mengatakan pandemi COVID-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis namun juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
Tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno-nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.
Di tempat yang sama dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di hadapan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI mengatakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui ujian yang berat dan berhasil memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia. Selama 1,5 tahun diterpa pandemi COVID-19, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional.
Selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita. Dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi.
Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2021 dihadiri 363 anggota dari 711, terdiri dari 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR secara fisik dan virtual, serta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir langsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Di BFM Radio, Fiska Maudi Hutami melaporkan.
Karena belajar daring terkendala jangkau internet, solusi harus secara luring melalui home visit. Penghapus Pita menurunkan laporannya.
Masa pandemi COVID-19 telah merubah aturan belajar mengajar, tidak dapat belajar tatap muka. Melalui teknologi informasi, saat ini dari tingkat SD hingga SMA bahkan perguruan tinggi melaksanakan belajar online yang membuat guru dan murid semakin kreatif dan mengenal teknologi digital. Namun, menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Nurasana, dengan adanya belajar dalam jaringan daring ini, banyak kendala yang dialami oleh wali murid, terutama di pelosok desa. Dengan keterbatasan materi dan tidak mempunyai smartphone, serta jangkauan internet yang terbatas, oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan memberi solusi dengan sistem home visit, belajar luar jaringan atau luring, guru mendatangi ke rumah siswa.
Kita tahu jangkauan sekolah-sekolah itu masih pedesaan, itu di perkotaan kan sedikit.
Iya, masih ke pelosok-pelosok.
Iya, pelosok-pelosok. Orang tua ada yang tidak punya HP Android, kemudian jaringan internetnya tidak lancar. Itu kendala sekali. Namun kami dari Dinas Pendidikan itu ada solusi, kita ada belajar home visit, yaitu luring, di mana guru itu mendatangi ke rumah siswa.
Pada dialog ngulik pendidik di masa pandemik dipandu host Fiska di studio di BFM Radio Rabu pagi, Nur Hasanah juga mengemukakan di masa pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Lampung Selatan juga menggelar BIMTEK bagi tenaga pendidik dan anak didik mengikuti pelatihan dari kementerian melalui platform digital Rumah Belajar. Selama pelaksanaan pembelajaran online, portal Rumah Belajar telah membantu memastikan anak mendapatkan pendidikan di tengah berbagai tantangan mereka memanfaatkan layanan gerakan Merdeka Belajar. Di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan.
Satgas Waspada Investasi OJK menerima 7.128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal dan hingga Juli 2021 ada 3.365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi. Catatan di BIM minggu ini, berantas pinjol ilegal, nyaman bertransaksi virtual, selengkapnya disampaikan Anggoro AP.
Dampak pandemi COVID-19 sangat kompleks. Di samping kesehatan, ekonomi, dan sosial, termasuk kehilangan mata pencaharian dan membutuhkan dukungan dana yang instan. Beberapa waktu belakangan ini, kita kerap mendengar kisah pilu masyarakat yang berawal dari pinjaman online pinjol. Banyak debitur yang dirugikan secara material maupun moral. Kerugian material karena pinjol menarik biaya kredit seperti provisi, bunga, atau denda yang tidak masuk akal dan mencekik. Sedangkan kerugian moral jika persoalan kredit ini mempertaruhkan nama baik karena melibatkan orang-orang terdekat dengan debitur, terutama jika telah terjadi one prestasi. Ada yang bahkan hingga bunuh diri karena terlilit utang dan terus-menerus diteror oleh pinjol ilegal. Untuk dapat menghindari jeratan pinjol ilegal ini, tentu harus mengenal dulu ciri-ciri pinjol ilegal. Yang kasat mata jelas tidak terdaftar dan tidak memiliki surat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, sehingga tidak memiliki legalitas. Tidak saja itu, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan, sehingga peminjam tidak akan dapat menyampaikan aduannya jika terjadi masalah. Tidak dapat dipungkiri, pinjam uang adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan keuangan. Bak pisau bermata dua. Ada orang yang memang terbantu, namun justru banyak yang malah seperti masuk dalam jebakan Batman. Alasan kepraktisan inilah yang jadi hal utama bagi korban mengapa masih ada yang terjebak pinjol ilegal. Saat ini, seiring perkembangan teknologi informasi, lembaga penyedia kredit pun hadir dalam platform dunia maya. Era tukang kredit door-to-door dan darah manis penjajah kartu kredit yang nongkrong di pusat perbelanjaan mulai tergeser oleh iklan dan aplikasi yang menawarkan peluang-peluang kredit langsung dari smartphone kita. Perkembangan teknologi memang menjadikan semuanya serba instan. Kondisi ini menurut Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso dimanfaatkan oleh para pelaku pinjaman online ilegal untuk menawarkan pinjaman melalui berbagai platform. Pada virtual penandatanganan pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal Jumat 20 Agustus, Wimbo Santoso menyatakan Satgas Waspada Investasi menerima 7.128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal dan hingga Juli 2021 ada 3.365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi alias dibekukan. OJK juga telah menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terkait pinjol ilegal dan mempublikasikan daftar fintech lending yang terdaftar di OJK sehingga masyarakat dapat membedakan mana yang ilegal, mana yang legal.
Sampai dengan Juli 2021 sudah terdapat 3.365 entitas pinjol ilegal yang dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi. OJK telah melakukan pemblokiran rekening pinjol ilegal. Di samping itu, juga telah menindaklanjuti pengaduan pelaporan masyarakat terkait pinjol ilegal dan juga mempublikasikan daftar fintech lending yang terdaftar di OJK sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang ilegal, ya, mana yang legal.
Tidak saja sampai di situ, OJK pun telah melakukan beberapa upaya secara bersama-sama untuk melakukan represif. Di antaranya berkolaborasi dengan perbankan, memblokir rekening pinjol ilegal, menyampaikan pada masyarakat secara masif konten-konten yang informatif dan literatif serta mudah dimengerti. Sementara di forum yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pinjol lebih diminati karena kemudahan layanan. Namun di sisi lain, ada potensi risiko kejahatan, seperti kejahatan cyber, misinformasi, dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi.
Pinjaman online lebih diminati karena memberikan kemudahan dalam layanan yang diberikan. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa potensi risiko kejahatan yang sering terjadi, seperti kejahatan cyber, misinformasi dan transaksi error, serta penyalahgunaan data pribadi. Terlebih lagi, regulasi non-keuangan perbankan di Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini, sehingga sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan penyedia jasa pinjaman online, terutama yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan.
Intimidasi dari operator pinjol inilah yang membuat resah. Kita hanya bisa berharap, semoga pernyataan bersama pemberantasan pinjol ilegal oleh Ketua Dewan Komisaris OJK, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Kabareskrim Polri mampu mengobati keresahan itu. Berandas pinjol ilegal. nyaman bertransaksi digital. Saya Anggoro Api, sampai jumpa.
Tak kenal maka tak kebal.
Pagi Pak.
Pagi, stop. Siapa kamu?
Virus Pak. Bapak siapa?
Saya antibody. Bawa apa kamu?
Penyakit.
Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu.
Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap.
Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri, dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.
Dan didukung Radio Dimensi Baru, LPPL, Lampung Selatan.
Proyek satelit Republik Indonesia Satria 1 harus selesai dan beroperasi paling lambat tanggal 17 November 2023.
Satelit Republik Indonesia Satria 1 memiliki total kapasitas transmisi sebesar 150 GB per second atau 3 kali lebih besar dari total 9 satelit yang kini dimiliki Indonesia diproduksi melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada konferensi pers groundbreaking ceremony Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah Rabu 18 Agustus mengatakan tidak hanya pembuatan satelit, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU juga meliputi sejumlah pembangunan infrastruktur telekomunikasi lainnya. Pada forum yang sama, Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, menerangkan pembangunan Satria 1 dilaksanakan oleh Konsorsium Pasifik Satelit Nusantara sebagai pemenang tender. Proyek ini harus selesai dan beroperasi paling lambat tanggal 17 November 2023, sedangkan satelitnya sedang dalam proses pembuatan dan diharapkan pada kuartal kedua 2023 satelit ini akan diluncurkan.
Sedangkan di jadwal pembangunan stasiun buminya, itu dalam posisi sekarang kita hari ini groundbreaking, diharapkan antena-antena sudah mulai berdatangan dari Xi'an pada akhir tahun ini dan mulai dibangun, dan semua sistem ini harus ready for service pada Maret 2023 dengan mensupport sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik pada bulan November 2023.
Adi Rahman menambahkan satelit Satria 1 adalah satelit terbesar di Asia dengan 150 GB per second dan setinggi 6,5 meter, berat 4,5 ton dengan digital processing 116 beam dan tahan lebih dari 15 tahun. Di BFM Radio, Fiska Maudi Hutami melaporkan.
Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengenakan pakaian adat Pepadun Lampung. Sedangkan perwira upacara dipercayakan kepada Kolonel Penerbang Putu Sucahyadi. Laporan selengkapnya disampaikan Yulisa Eka Putri.
Upacara peringatan HUT RI ke-76 di halaman kantor Bupati Lampung Selatan Selasa 17 Agustus diawali dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Haji Hendri Rosyadi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Hermanto dan Komandan Upacara, Kapten Kaf Henry Limbong dari Kodim 0421 Lampung Selatan. Usai upacara, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto dan jajaran Forkopimda dan rombongan menuju Aula Raja Basa Kantor Bupati setempat untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan RI ke-76 dari Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat Pepadun Lampung, sedangkan perwira upacara dipercayakan kepada Kolonel Penerbang Putu Sucahyadi. Kemudian dilanjutkan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Dari kanal YouTube Sekretariat Presiden diketahui, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dilakukan tepat pukul 10:10 waktu Indonesia Barat yang ditandai dengan dentuman meriam 17 kali. Upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT RI ke-76 kali ini dilaksanakan sangat sederhana dan minimalis. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang ditetapkan pemerintah. Di BFM Radio, Yulisa Eka Putri melaporkan.
Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto minta kepada PT Amerta Putra Halilintar agar di bulan Januari mendatang sudah launching produksi air mineral dalam kemasan. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Puspita.
Lampung Selatan sangat potensial untuk berinvestasi yang dapat mengembangkan pembangunan daerah. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Jasa telah mengawali sejarah di hari ulang tahun Indonesia ke-76 dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara PDAM dengan PT Amerta Putra Halilintar. Hal itu disampaikan Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto pada penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama PKS antara BUMD PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan dan PT Amerta Putra Halilintar di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan Senin 16 Agustus. Bupati juga minta kepada PT Amerta Putra Halilintar agar di bulan Januari mendatang sudah launching produksi air mineral dalam kemasan.
Saya minta kepada jajaran seluruh PT APH, kita Januari itu sudah launching. Kalau dia bulan September, and clear ya. September, Oktober, November, Desember, waktu 4 bulan ini target. Nah, harus begitu capaian. Jadi di Januari itu kita sudah produksi PT dari PT APH ini. Kondisi Lampung Selatan yang begitu banyak sumber mata air.
Di tempat yang sama, Direktur PT Amerta Putra Halilintar Tatang Rohadi ST menyampaikan, terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan beserta jajaran telah memberikan kesempatan kepada perusahaan PT APH untuk bekerja sama dengan BUMD PDAM Tirta Jasa untuk pengelolaan air minum dalam kemasan. Pada awal September minggu kedua nanti, PT APH sudah melakukan recovery dan minta dukungan sepenuhnya kepada Bupati agar kerjasama ini menghasilkan produk pengelolaan air bersih yang menguntungkan di kedua belah pihak. Di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan.
Anda sedang mendengarkan 93.0 BFM Radio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, Bapak Ibu pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini kita sedang menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Bahkan saat ini sudah muncul lagi varian baru dari virus tersebut. Untuk itu saya, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto,
menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan baik di lingkungan kerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Gunakan masker, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Selanjutnya, bagi yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi, segera daftarkan diri Bapak Ibu sekalian di fasilitas kesehatan terdekat. Sayangi keluarga kita, teman dan kerabat. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita ini, penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat IBI, kita ikuti dialog pengulik pendidik di masa pandemik, dipandu host Piska, di studio di BFM Radio, bersama narasumber Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Nur Hasanah, dipandu presenter Piska.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai di Indonesia. Protokol kesehatan menjadi hal wajib yang harus diterapkan oleh seluruh instansi pemerintahan di negeri ini, mulai dari menjaga jarak, selalu menggunakan masker, hingga melakukan aktivitas pekerjaan melalui platform digital sudah lumrah dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu instansi pemerintah yang melakukan aktivitas menggunakan platform digital adalah Dinas Pendidikan. Tentu ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dalam menerapkan sistem tersebut. Nah, Sobat IBI, melihat hal ini, bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi segala kesulitan siswa dan juga tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19 di Lampung Selatan? Telah hadir di studio di BFM, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Selatan, Ibu Nur Hasanah. Selamat pagi, Ibu Nur Hasanah. Ya, dengan tema kita pagi ini ya Bu ya, mengulik pendidik di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mengawali pertanyaan pertama nih Bu, dari Piska nih ya Bu ya, dari biar Sobat IBI juga tahu yang ada di rumah dan sedang menyaksikan kita nih Bu ya. Sebenarnya Bu, sejauh ini bagaimana Bu perkembangan dari sistem belajar mengajar melalui media daring atau virtual khususnya untuk di Kabupaten Lampung Selatan?
Ya Mbak Siska, kita sudah 1,5 tahun ini belajar daring karena terjadi COVID awal tahun 2019. Nah ini ada kabar baik juga karena kita tahu abad 21 ini adalah abad digitalisasi.
Ya.
Jadi mulai dari tingkat PAUD bahkan sampai dengan SD, SMP kita sudah digitalisasi. Nah, dengan pandemi ini mau tidak mau dengan aturan kita tidak bisa belajar tatap muka, itu salah satu tumbuh kreatif oleh guru dan murid tentang penggunaan IT. Itu ada salah satu dari akses baiknya dari pandemi ini.
Berarti itu merupakan kabar baik ya Bu ya, dari pandemi ini sekolah bisa diakses dimanapun dan kapanpun siswanya berada gitu ya.
Jadi mau tidak mau mengikuti pembelajaran dari ini
dari IT-nya.
Kemudian terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua wali murid.
Jadi ada komunikasi yang baik ya Bu ya, antara sekolah dan wali muridnya biar tahu nih perkembangan dari anak-anaknya, anak-anak didik mereka gitu ya.
Iya Mbak Siska, seperti itu.
Terus Bu, untuk kendalanya sendiri Bu, bagi para pendidik ini sendiri, bagaimana Bu kendalanya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini?
Ya, banyak sekali kendalanya sebetulnya ada yang dialami oleh pendidik, karena kita tahu sistem pembelajaran itu kan ada 3 sistem, ada kognitif, pengetahuan, ada afektif, sikap, dan ada psikomotor, yaitu keterampilan. Namun dengan adanya daring ini, maka yang 2 komponen tadi berkurang ya, karena kita tidak langsung perkembangannya seperti apa, bahkan ketemu juga jarang ya, dari sikapnya, tapi kognitifnya tetap kita terus kembangkan karena tidak mengganggu
ya
pembelajaran yang kita ajarkan sesuai dengan kurikulum. Seperti itu.
Nah, lanjut lagi nih Bu, sampai sekarang nih Bu ya, tenaga pendidik itu ada nggak yang masih kesulitan dalam menggunakan media aplikasi pembelajaran itu sendiri gitu Bu? Dan ada nggak sih dari mereka yang mengeluhkan ke dinas gitu untuk para pendidik?
Ya, baik ya Mbak Siska, karena guru kita ini kan masih ada yang faktor U-nya sudah umur ya, sudah hampir pensiun. Tentunya dengan daring ini kita harus selalu pakai Android. Nah kalau untuk guru itu masih sebatas pengiriman tugas itu masih dengan WA
melalui jadi WhatsApp ini.
Ya seperti itu, masih keterbatasan guru seperti itu.
Terus Bu, untuk platform sendiri kan tadi kan banyak hampir menggunakan WhatsApp. Apakah nanti dinas pendidikan itu ada aturannya Bu untuk media-media seperti itu? Misalnya ya melalui aplikasi lain gitu selain WhatsApp, apa udah ada gitu Bu di sekolah-sekolah yang lain?
Kalau untuk di dinas pendidikan sendiri itu belum. Namun untuk meningkatkan dari kementerian ada dari pusat
itu ya, aplikasi untuk mereka belajar walaupun melalui media daring gitu ya. Nah untuk sejauh ini Bu, apakah ada kendala Bu bagi beberapa orang tua dan murid karena sumber daya manusia, dan ada juga nggak Bu beberapa orang tua yang masih belum fasih dalam mengoperasikan smartphone yang mereka miliki? Bagaimana
kendalanya? Ya Mbak Siska, untuk daring ini pasti kendalanya di wali murid itu masih lebih besar ya, karena kita tahu jangkauan sekolah-sekolah itu masih pedesaan, itu di perkotaan kan sedikit
ya,
pelosok-pelosok. Orang tua ada yang tidak punya HP Android, kemudian jaringan internetnya tidak lancar, itu kendala sekali. Namun kami dari dinas pendidikan itu ada solusi, kita ada belajar home visit yaitu luring, di mana guru itu mendatangi ke rumah siswa. Ya bagi yang tidak punya keterbatasan di tidak punya Android orang tuanya, karena banyak yang kesalahan Mbak.
Iya.
Apalagi yang ikut neneknya, udah pasti neneknya tidak punya Android.
Iya.
Itu salah satunya Mbak Siska. Tapi kita tidak menjadikan kendala, kita punya solusi. Guru yang akan
datang ke rumah-rumah
siswa.
Kalau kayak sistem seperti itu Bu, untuk sehari biasanya guru-guru itu berapa rumah yang didatangi
itu? Kalau guru itu datang ke rumah-rumah kan karena kita selalu menjaga protokol kesehatan, tidak boleh lebih dari 5 siswa. Nah itu bisa satu sekolah itu kan maksimal guru itu punya kelas itu 20 siswa, bisa diatur oleh guru.
Berarti yang berbilir gitu ya.
Tidak full sehari
untuk guru-gurunya mendatangi rumah-rumah siswanya. Nah untuk wali murid ini sendiri Bu ya, adakah Bu sampai berkeluh kesah nih Bu, mengingat kan masih banyak sulit kesulitan jaringan gitu ya Bu ya, apalagi yang tadi tinggal sama neneknya, otomatis kan nenek-nenek juga belum tentu mengerti tentang Android, kali tahu handphone cuman mungkin melalui telepon aja, tapi tidak tahu menggunakan aplikasi WhatsApp itu sendiri.
Iya Mbak Siska, udah jelas itu, udah pasti wali murid itu banyak sekali keluh kesahnya, terutama di segi sarana prasarananya ya. Itu banyak yang kapan Bu, kapan Pak kita ini tatap muka ke sekolah gitu. Nah itu udah jelas kendalanya. Kemudian untuk segi belajarnya ya, kita tahu kalau di sekolah itu kan sudah ada ilmu mengajar sebelum guru, tapi kalau di rumah sekalipun pintar, orang tua kan belum tentu punya ilmu mengajar tentang pedagoginya, sehingga itu kekurangannya.
Jadi mereka tuh banyak yang mengeluhin tentang
cara mengajar,
cara mengajarnya bagaimana gitu kan. Malahan banyak orang tua yang justru mengerjakan tugas-tugas anaknya ketika anaknya sendiri.
Iya sama. Kadang anak-anak justru tidak nyaman dengan orang tuanya yang mengajar, seperti itu.
Lebih nyaman kalau misalnya lebih baik guru yang mengajar dan bertemu dengan teman-teman di sekolahnya gitu ya, Bu ya.
Sembilan 3.0 di BFM Radio, Inspiring and News Channel. Selamat pagi Sobat IBI, balik lagi di bersama Fiska di ruang dialog, dan Fiska masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Nur Hasanah. Ibu, hai Ibu.
Halo Mbak Fiska.
Ya, kita masih di programnya Ruang Dialog dengan tema mengulik para pendidik di masa pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah, kita kan tadi sudah banyak membahas tentang kendala. Terus juga kali ini kita akan membahas nih Bu mengenai solusi dan inovasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Sejauh ini Bu, apakah sudah ada pelatihan Bu untuk para pendidik di tengah pandemi COVID-19 ini?
Iya Mbak Siska, kita sejauh ini walaupun dalam keadaan pandemi, kemudian pembelajaran kita daring, kita tetap selalu ada bimtek untuk tenaga pendidiknya. Iya, contohnya kita mendorong para pendidik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada dari kementerian dan platform belajar digital seperti ada di ruang guru dan di ruang belajar itu. Para pendidik
jadi itu update. Cara untuk meningkatkan kreativitas tenaga pendidik ya Bu ya, yang diberikan oleh dinas itu sendiri. Nah baik Bu, selanjutnya nih Bu ya, apakah dinas memberikan fasilitas gitu Bu untuk para pendidik melakukan pelatihan pendidikan ini?
Untuk saat ini belum, untuk pendanaan itu kita belum ada ya, dari namun kita ada dari kementerian.
Berarti untuk saat ini fasilitas semua masih di ini dari langsung dari kementerian ya Bu ya?
Iya Mbak Siska.
Nah untuk inovasi program belajar sendiri nih Bu ya, untuk belajar melalui daring itu bagaimana Bu? Apakah ada inovasi yang sudah disiapkan oleh dinas sendiri?
Kalau untuk daring itu memang kita terutama di sistem pembelajaran itu kita ada kurikulum khusus, kurikulum khusus daring pandemi ini. Kemudian ada lagi yang tadi yang saya katakan yang mempunyai kendala yaitu
guru. Oh, berarti ada keluhan ya Bu ya? Apa ada keluhan dari orang tua dan juga dari muridnya nih Bu? Apa ada yang mulai bosen? Ih bosen kayaknya kalau misalnya setiap hari harus daring terus. Apakah ada solusinya Bu?
Iya Mbak Siska, itu sudah jelas ya mempengaruhi psikologi psikologi anak itu sudah jelas. Nah itu tadi, jadi tidak 100% anak-anak itu
benar-benar
dan orang tua ya, kadang-kadang tadi
Jadi dibagi-bagi waktu ibu ya, setengah-setengah daring, setengah-setengah luring gitu ya, biar untuk juga si anak ini tidak bosan kalau harus belajarnya melalui daring terus ya, sekali-kali diadakan tatap muka untuk mengetes kemampuan dari setiap muridnya gitu.
Yang jelas walaupun pelaksanaannya luring itu tetap kita membatasi jumlah siswa karena guru tersebut kan datang ke rumah siswa.
Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya Bu ya. Nah balik lagi nih Bu, karena kan sekarang Lampung Selatan sedang level 4 nih Bu ya, 4 kita sedang PPKM gitu. Bagaimana Bu menurut Ibu, apakah mempengaruhi sekali dalam sistem pendidikan ini?
Kalau untuk sistem daring dengan level 4 ini di mobilitasnya, karena kan rata-rata di Lampung Selatan ini sekolahnya tidak jauh dengan rumah, jadi masih bisa dengan umpama kalau atau sekolah pun mengumpulkan tugas tapi itu tidak berpengaruh.
Yang penting tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada gitu ya Bu ya. Lalu Bu, untuk sistem daring tatap muka ini Bu, apakah memungkinkan sekiranya untuk tatap muka secara langsung atau tidak mungkin dalam waktu dekat ini? Kira-kira.
Ya kalau untuk keinginan itu sudah diharapkan sekali Mbak Siska kita tatap muka ya. Namun kita selalu berpatokan dengan apa namanya Satgas COVID. Wilayah kita sudah bisa atau belum, karena ketika wilayah zona merah itu sudah pasti tidak bisa. Namun kalau zona hijau seolah ya kita nanti akan
diusahakan untuk bisa tetap buka ya Bu, walaupun nggak semua murid-muridnya.
Ya,
kita ada tatap muka mikro namanya, walaupun itu nanti sudah diizinkan, di mana tatap muka mikro ini punya syarat-syarat khusus, siswa yang hadir itu minimal 50%, kemudian guru tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah vaksin. Bagi guru yang belum vaksin itu tetap belajar harus dari rumah, harus daring. Kemudian syarat berikutnya itu maksimal belajar 3 jam, tidak ada istirahat. Dan protokol kesehatan itu ketat, harus yang disiplin yang kita laksanakan. Namun sekarang belum ada itu untuk tatap muka mikro.
Tapi setidaknya mikro ini sudah direncanakan ya Bu ya. Sekiranya nanti kalau misalnya penanganan Satgas COVID mengizinkan, berarti kan akan segera dilakukan. Nah, balik lagi untuk program Bu, kira-kira dari kementerian itu apakah ada program Bu untuk anak-anak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA gitu Bu? Kayak kemarin kan sempat ada pembagian kuota gitu Bu.
Oh,
tahun anggaran kemarin di apa tahun ini akan ada dianggarkan kembali Bu?
Ya, untuk masalah kuota itu dari kementerian ada Mbak bantuan untuk guru dan siswa. Nah, untuk tahun ini ya ada, kemarin juga sudah kita evaluasi. Insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, kita harapkan mungkin sudah berhenti
pembagiannya. Oh, baik Bu. 93,0 di BFM Radio, Inspiring and News Channel. Ya, sampai di B masih bersama Fiska dalam Ruang Dialog Kabar. Ruang Dialog dari DBFM 93 dengan topik mengulik pendidik di tengah pandemi COVID-19 dan masih bersama dengan Ibu Nur Hasanah. Pagi Bu.
Pagi Mbak Susta.
Ya, dalam sesi kali ini ya Bu ya, kita akan mengulik nih mengenai visi-misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang sekarang katanya pelantikan baru ya Bu ya, kepala dinas ya.
Iya.
Untuk itu sendiri Bu, untuk visi dan misi kedepannya Bu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Bu?
Ya Mbak Siska, tetap kita pendidikan tetap berjalan untuk meningkatkan mutu walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita tahu wabah dunia, bukan hanya kita Lampung Selatan saja ya, musibah ini cepat berakhir. Kemudian tetap pengembangan dalam karakter siswa.
Jadi harus tetap pendidikan tetap berjalan walaupun dengan situasi seperti ini ya Bu ya.
Iya.
Juga karena kita harus membuat pengembangan kreativitas siswa ke depannya ya Bu ya.
Iya, Mbak.
Karena kan mereka ini calon-calon penerus bangsa ya Bu ya.
Iya. Pemimpin bangsa.
Pemimpin bangsa ya Bu ya. Nah, apakah ada program gitu Bu ke depannya setelah nanti pandemi ini akan berakhir?
Untuk program tetap kita akan selalu meningkatkan mutu pendidikan itu Mbak Siska.
Nah, lagi Bu, terakhir nih Bu, untuk pesan kepada masyarakat Bu di tengah pandemi COVID-19.
Baik Mbak Siska, untuk pesan kepada terutama anak-anak didik kami mulai dari PAUD, SD, SMP, kemudian untuk orang tua wali murid, mari kita disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan, karena dengan itu pandemi akan cepat berakhir kalau dimulai dari kita, diri kita sendiri
dan diikuti oleh orang lain ya Bu ya.
Iya.
Nah, untuk harapannya sendiri Bu untuk masyarakat khususnya di Lampung Selatan dan untuk tenaga pendidik dan juga adik-adik yang sedang belajar di rumah tentang topik kita pagi hari ini, harapannya apa Bu?
Harapan untuk para pendidik dan tenaga pendidikan serta anak-anak, kita tetap semangat, tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas khususnya di dalam pendidikan.
Baiklah Bu. Baik Sobat Ibi, sampai di sini juga, sampai di sini nih ya perjumpaan kita, perbincangan kita dengan Ibu Nur Hasanah, Kepala Bidang dari Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, dan lain waktu juga kita akan sambung kembali ya Bu ya. Dan terima kasih juga untuk waktunya Ibu Nur Hasanah.
Sama-sama,
sudah mau datang ke studio di BFM, dan semoga kedepannya pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, semakin maju ya Bu ya. Dan saya Fiska Modi Hutami dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu, dan tetap kalian tetap stay tune pastinya di 93.0 di BFM Radio, Inspiring and News Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku para pedagang dan pengunjung pasar yang berbahagia, saat ini kita masih belum terbebas dari pandemi COVID-19. Bahkan saat ini muncul varian baru yang dampak penularan lebih cepat. Untuk itu, saya Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, menghimbau kepada pedagang dan masyarakat pengunjung pasar agar dalam melakukan aktivitas di pasar ini untuk berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pastikan diri Anda dalam kondisi sehat sebelum beraktivitas di pasar. Senantiasa untuk memakai masker, sebisa mungkin menjaga jarak, dan mencuci tangan di fasilitas yang tersedia atau menggunakan hand sanitizer. Kesadaran dari kita semua dalam mematuhi protokol kesehatan adalah kunci utama guna menghindari terjangkitnya virus corona. Tak lupa saya mengajak para pedagang dan warga masyarakat yang belum divaksin untuk mendaftarkan diri di pusat kesehatan terdekat. Semoga dengan disiplin penerapan protokol kesehatan seiring dengan pelaksanaan vaksinasi, kita selalu dihindarkan dari penularan COVID-19 dan selalu sehat serta dapat kembali menjalani aktivitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat DB, masih bersama saya Henita Yahya dalam Buletin DB. Kita ke informasi berikutnya. Makna peringatan proklamasi kemerdekaan RI untuk mengenang kembali proklamasi kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang kemerdekaan. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seperti dilaporkan Fiska Maudi Hutami.
Upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT RI ke-76 di halaman Istana Negara Selasa pagi 17 Agustus 2021 diawali dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta dipimpin Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara serta doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas. Menurut Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, makna peringatan proklamasi kemerdekaan RI untuk mengenang kembali proklamasi kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang kemerdekaan dan semangat para pejuang harus terus ditumbuhkan sesuai dengan tema HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
Ya, pertama itu kita mengenang kembali proklamasi 17 Agustus yang dicapai hasil perjuangan oleh para pejuang kita. Sehingga semangatnya itu harus terus kita tumbuhkan, terus kembangkan, terus kita hidupkan. Sesuai dengan temanya, yaitu kita harus tangguh menghadapi pandemi ini, tetapi kita juga optimis, ya, punya semangat untuk bangkit, untuk tumbuh, terus mengejar Indonesia maju.
Pengibaran duplikat bendera pusaka merah putih dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dari kanal YouTube Kominfo TV diketahui sebagai pembawa bendera merah putih
Ardelia Mutia Zahwa dari Provinsi Sumatera Utara, sementara 3 anggota dari kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera, Aditya Yogi Susanto, Komandan Kelompok 8 dari Provinsi Gorontalo. Kemudian, Dika Ambia Rahman sebagai pembentang bendera dari Provinsi Jawa Barat, dan Rido Hatfizar Armadani sebagai penggerek bendera dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sementara, perwira upacara dipercayakan kepada Kolonel PNB Putu Sucahyadi. Upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT RI ke-76 kali ini dilaksanakan sangat sederhana dan minimalis. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.
Desa Wisata Wekalam Lampung Selatan bersama 4 desa wisata di Lampung masuk dalam 300 besar desa wisata ADWI 2021. Selengkapnya dilaporkan Yulisa Eka Putri.
Demi mewujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit, melalui anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021, Menperekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada pengumuman 300 besar dari desa wisata ADWI 2021 Kamis 18 Agustus mengatakan ada 1.831 peserta desa wisata yang telah mendaftar dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat dari target semula yang 700 desa wisata. Setelah melewati serangkaian tahapan kurasi, berdasarkan penilaian dari Dewan Kurator terhadap 7 kategori penilaian, mulai dari homestay, toilet, souvenir, desa digital, CHSE, konten kreatif, dan daya tarik, panitia menetapkan 300 besar desa wisata ADWI 2021, salah satunya Desa Wisata Waikalam, Lampung Selatan.
Melebihi dari target 700 desa wisata sebelumnya, hal ini merupakan apresiasi dan antusiasme yang sangat tinggi dari para pengelola desa wisata di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sudah sampai pada tahap kurasi. Berdasarkan penilaian Dewan Kurator terhadap 7 kategori penilaian, klasifikasi desa wisata, dan kelengkapan data.
Bagi desa wisata yang belum masuk dalam 300 besar desa wisata ADWI 2021, Sandiaga Uno berharap tetap semangat berinovasi, jangan lupa meningkatkan kolaborasi, dan jangan lelah beradaptasi, agar desa wisata lebih maju, mampu bersaing, serta berkelas dunia. Untuk diketahui, Desa Wisata Waikalam Lampung Selatan bersama Desa Wisata Rigis Jaya dan Datar Petailen Lampung Barat, Desa Wisata Harapan Jaya Pesawaran, dan Desa Wisata Kiluan Negeri Tanggamus masuk dalam 300 besar Desa Wisata ADWI 2021.
Sahabat DB, berita anugerah Desa Wisata Indonesia tadi menutup jumpa kita dalam Buletin DB pagi ini. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Henita berucap terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.